Rog în mod respectuos să vă ridicați pentru că urmează să citim câteva versete din Sfânta Scriptură și mai întâi aș vrea să vă rog să deschideți împreună cu mine la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 3, vom citi de la versetul 14 la 19 și apoi ne vom întoarce la 2 Corinteni, capitolul 7, ca să citim primul verset din acest cuvânt. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea și adâncimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Dragii mei, nu sunt convins în seara aceasta că voi satisface pretențiile spirituale ale apetitului dumneavoastră spiritual, nici condițiile care fratele Daniel înainte le spunea, eu sunt un predicator mediocru, eu am crescut din propria sevă și am luptat să-L cunosc pe Dumnezeu toată viața până astăzi, cât mai departe voi continua să fac lucrul acesta, iar învățătura am predicat-o și o voi predica în continuare așa cum am înțeles-o din cuvântul lui Dumnezeu. Doresc din toată inima în această seară, în fața cuvântului lui Dumnezeu și a marii responsabilități pe care o simt ca peste 1000 de suflete să primească hrană spirituală în seara aceasta, bunul Dumnezeu din ceruri, care ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi până la sfârșit, să trimită din ceruri hrana potrivită pentru nevoile care noi le avem acum în momentele acestea. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să dea călăuzire, Dumnezeu să dea descoperire, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să intrăm în voia Lui în toate lucrurile, ca să fim în siguranță până la venirea Domnului Iisus Hristos. Ziua aceea o așteptăm, ziua aceea o dorim cu toții, ziua aceea să vină cât mai curând. Dar înainte de aceasta vrem în modul cel mai urgent să ne pregătim pentru ziua aceea și în ziua aceea să fim cu toții pregătiți și niciunul din noi să nu se piardă, ci să fie găsit între cei sfinți în mireasa Domnului Iisus, care în ziua aceea va fi fără pată, fără zbârcitură, fără prihană și Domnul să ne ajute pe toți să fim în marea gloată care va fi răpită de Domnul în ceruri. Când a voit Dumnezeu să înalțe pe Ilie la cer, a trimis la Iordan un car și cai de foc și l-a despărțit de colaboratorul lui de Ilie și l-a luat la cer. Când a voit să înalțe pe Domnul Iisus la cer, a trimis undeva aproape, afară din Ierusalim, la Betania, un nor, l-a acoperit, l-a luat din mijlocul lor și l-a luat la cer. Și mai urmează o asemenea răpire în masă mare. Aceasta va fi biserica Domnului Iisus Hristos. Însă niciunul dintre aceia, fie că vor fi trecut prin moarte și vor primi trupuri noi de slavă nesupuse putrezirii, fie că vor fi în viață și vor fi transformați, așa cum Ilie a fost sfânt, așa cum Iisus Hristos este sfânt, 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 în ziua aceea niciunul nu va fi răpit dacă va fi altfel decât sfânt, fără pată și fără zbârcitură. De aceea, în seara aceasta, pentru că am citit cuvântul acesta și ne găsim în biserica lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a rânduit ca copiii Lui, ca virgulă copiii Lui, să trăiască împreună în biserică, nu izolați fiecare pe unde îi taie capul, Dragii mei, trebuie să rezistăm să trăim împreună. Trebuie să ne luptăm să creștem împreună. Pentru că Biserica Domnului Iisus Hristos este o biserică unită. Biserica Domnului Iisus Hristos este o biserică care crește. Biserica Domnului Iisus Hristos este o biserică sănătoasă. Și Biblia spune că fiecare din voi sunteți mădulare unii altora și toți împreună mădulare a uriașului trup al Bisericii lui Dumnezeu, al cărui cap este Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iisus Hristos este sursa mântuirii. Iisus Hristos este și rămâne pentru totdeauna în centrul mântuirii. Și Biserica lui Dumnezeu este formată din oameni mântuiți, din oameni care au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, din oameni care au fost iertați de păcate, din oameni care și-au uitat trecutul lor păcătos, au venit la Dumnezeu și au pus capăt vieților păcătoase. Când am venit la Dumnezeu și am intrat în perimetrul împărăției lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, noi suntem socotiți, neprihăniți de Dumnezeu. Datorită jertfei lui Hristos, datorită sângelui lui Hristos, care iartă de păcate pe toți care vin la Dumnezeu cu pocăință, care experimentează nașterea din nou, care cred în Iisus Hristos, se botează, a ajuns în momentul acesta pe podestul sfințirii de drept. Adică, datorită lui Hristos, toți cei ce au trecut prin aceste experiențe spirituale sunt socotiți neprihăniți. Justiția lui Dumnezeu spune pentru toți aceștia, este în ordine, ei sunt socotiți neprihăniți. Înseamnă că s-a terminat aici sfințirea? Înseamnă că s-a rezolvat totul? Încrucișăm mâinile și spunem, vino Doamne Iisuse? Nici de cum, nici de cum, de-abia am beneficiat de harul începutului. De aici începe lupta fiecărui credincios. De aici trebuie să începem lupta noastră zilnică pentru sfințire. Și citeam cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 3, că trebuie să ajungem la statura plinătății lui Hristos. De pe podestul în care, pe care ai fost adus și ai fost socotit neprihăniți, de aici urmează traiectoria sfințirii, lupta noastră continuă pentru maturitate spirituală, până vom ajunge la ținta noastră, la modelul nostru desăvârșit, care este Hristos Domnul. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dragii mei, avem acest cuvânt al lui Dumnezeu care este linia noastră de orientare în viața spirituală. Mă gândeam nu de mult ca unul care îmi place să meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Ce-ar fi biserica fără cuvântul lui Dumnezeu? Ce-ar fi biserica fără Biblie? Dacă am avea numai încredințările, dacă am avea numai tradițiile bisericești, dacă am avea numai prorocii și încredințările noastre. Cum am auzit de la părinții noștri, cum au spus părinții bisericii din secolele trecute, și cum spun prorocii noștri de astăzi. Ce-ar fi biserica fără Biblie? Că oricum ne-e greu, oricum ne-e greu și ne descurcăm greu cu orientarea. Dar aș vrea în această seară, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin versetul acesta pe care eu îl iubesc mult din 2 Corinteni, capitolul 7, acest verset întâi care spune, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, și Dumnezeu ne-a promis multe făgăduințe, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, ce să facem? Să ne curățim într-una de orice întinăciuni ale trupului și ale Duhului. Există, ați observat, două feluri de întinăciuni, ale Duhului și ale trupului. Și cuvântul Domnului ne cheamă să avem o atitudine de curățire continuă pentru ca într-o zi să ajungem la țintă și să fim găsiți desăvârșiți. Să ne curățim într-una și să ducem sfințirea până la capăt. Această fracțiune de verset m-a pus pe gânduri, mi-a creat o revoltă în lăuntrul meu și am spus, e o viață teagă. Din 1978, de când m-am botezat, mă silesc să mă sfințesc, mă lupt să cresc în sfințire, mă lupt să fiu mai aproape de Domnul. Mă lupt, mă lupt, mă lupt. Am ajuns la desăvârșire, eu încă n-am ajuns. De aceea pe mine Domnul mă cheamă în seara aceasta și aliniați-vă toți care doriți să ducem sfințirea până la capăt. Lucrul acesta implică o întrebare pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, care rostesc acum cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei ce au fost botezați de Domnul săptămâna trecută, care încă nici n-au fost botezați în apă unii dintre ei, pentru unii ca frați în vârstă și îi văd aici și îi iubim, frați care s-au silit o viață întreagă să-și ducă sfințirea mai departe. Vă chem pe toți să vă aliniați în seara aceasta ca unul și să ducem sfințirea noastră până la capăt. Fie că ești pe podestul sfințirii de drept, fie că ai mai urcat câteva trepte, sau poate te gândești că tu nu mai prinzi anul viitor. Silește-te să-ți duci mântuirea până la capăt. Cuvântul Domnului atașează aici o condiție fundamentală, fără de care nu-ți poți duce sfințirea mai departe. Din seara aceasta, de aici, tu nu poți să te miști pe traiectoria sfințirii care urcă spre desăvârșire dacă nu îndeplinești această condiție. Ați ascultat cu atenție versetul acesta? Să ducem până la capăt sfințirea noastră în frică de Dumnezeu. Așa trebuie dusă sfințirea, mai departe, în frică de Dumnezeu. Printr-o curățire a întinăciunilor Duhului, a întinăciunilor trupului și în frică de Dumnezeu. Unde nu este frică de Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice în biserică, în conducerea bisericii, între păstori, în familie și în dormitorul tău, unde crezi că nu te vede nimeni. Dacă nu-i frică de Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Și unde te găsești atunci pe traiectoria sfințirii tale? În lupta ta spre desăvârșire. Aceasta este întrebarea cu care trebuie să luptăm în această seară, la propriu și la figurat. Unde ne găsim în procesul sfințirii? Căci noi nu degeaba am fost chemați la mântuire, noi nu degeaba am fost iertați de păcate, noi nu degeaba am fost aduși în această stare de har și nu degeaba a murit Hristos, ca să ne întoarcem iar la faptele noastre din trecut, ci am fost iertați, am fost spălați, am fost curățiți, am fost socotiți neprihăniți în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, datorită lui Iisus Hristos. Și Biblia spune despre El, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare, tot ce am avut nevoie. Tot ce am avut nevoie ca să ajungem la desăvârșire. Oare vom fi în stare să continuăm de aici, de unde ne-a adus Hristos? Oare vom fi în stare să mergem mai departe? Trăim vremuri atât de confuze în ce privește păcatul și neprihănirea. Mi-amintesc când eram copil, că dacă cineva striga la soția lui acasă, duminica viitoare era la mărturisire, la prezbiterii bisericii. Atunci nu erau păstori, numai unul la două, trei județe, acum sunt destui. Era la prezbiterii bisericii la mărturisire și e în semn de întrebare dacă luau cina Domnului. Era semn de întrebare dacă luau cina Domnului. Acum nu mai ai voie să spui fratelui că a mințit, că îi faci daune morale. E mobbing și te duce la tribunal. Trebuie să-i spui, poate n-ai spus adevărul. Și așa rămân lucrurile. Dragii mei, până nu spunem păcatului păcat și neprihănirii neprihănire, nu putem să ne mișcăm mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, păcatul este și rămâne păcat și orice păcat este fără de lege. Aceasta sună și la mine, să știți. Să știți că la un moment dat Dumnezeu ne mai întinde odată mâna ca izraeliților în pustie. Ca poporul lui Israel la Marea Roșie, ca izraeliților altădată la Iordan. Poate seara aceasta este ultima dată când Domnul ne mai cheamă la sfințire. Eu doresc din toată inima să iau seama eu în primul rând și apoi noi toți. Și dacă în seara aceasta suntem aici, vreau cu ajutorul Domnului să continui și să vă vorbesc despre un mesaj care se cheamă pericolele care amenință traiectoria sfințirii. Pericolele care amenință traiectoria sfințirii, această diagramă care trebuie să fie mereu crescândă, până la momentul când vom ajunge la desăvârșire. Este cineva aici care a ajuns la desăvârșire? Felicitări! Este cineva aici care mai are de luptat pe traiectoria aceasta a procesului de creștere în sfințire? Eu mă înscriu primul. Dar în seara aceasta nu vreau să plec din casa Domnului până când nu mă verific unde mă găsesc în procesul sfințirii. Pentru că Dumnezeu poruncește prin cuvântul Său și spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și cine vrea, cine este sfânt să se sfințească mai departe și cine este întinat, eu spun să se oprească. Eu spun să se oprească și să treacă la sfințire. Dar să începem cu primul gând care atacă procesul sfințirii. Cu primul gând care pune în mare pericol procesul acesta al sfințirii continue. Sfințirea de drept este lucrarea lui Hristos, El este sursa sfințirii de drept. El însuși, iar noi, trebuie să începem cu sfințirea practică. Primul lucru care amenință cel mai grav procesul sfințirii este tratarea superficială și părtinitoare a păcatului. Cel mai mare dușman al sfințirii este păcatul. Aplicarea, tratarea păcatului într-un mod superficial, aceasta ne amenință și ne stopează. Există un proces al sfințirii personale, dar nimeni nu se poate sfinți undeva singur în pădure de unul singur, trebuie să fie în comunitate cu mădularele trupului. Și există, de asemenea, acel proces de sfințire al comunității, al Bisericii lui Hristos sau al familiei sau al grupului de credincios, cum doriți să înțelegeți în această seară. Oricum, dacă vorbim de biserică în cadrul mădularelor trupului lui Hristos, cel mai puternic dușman care amenință procesul sfințirii este tratarea superficială a păcatului. Dacă altădată o jignire, o bârfă, o defăimare era foarte gravă, acum nu-i nicio problemă. Dacă cel care defăimează public este prietenul meu, trecem peste asta, că uită frații. Dragii mei, cu păcatul nu putem să ne jucăm, pentru că bârfa, vorbirea de rău, curvia, necurăția, patimile, poftarea, toate sunt la fel de grave. Toate ne despart de starea de neprihănire. Toate ne împiedică să continuăm drumul sfințirii noastre. Amintiți-vă de Eli, preotul din Vechiul Testament, care a tolerat păcatul în viața fiilor săi și când s-a trezit a fost prea târziu. Păcatul trebuie tratat la rădăcină și păcatul trebuie tratat cu dreptate. Biblia spune că trebuie să lucrăm cu dreptate și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Moise a tratat păcatul și a primit prin lege să trateze păcatul, știți cum? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ce ziceți, ne-ar conveni această vreme de timp în tratarea păcatului? Ar fi vai de noi. Ar fi vai de noi. Am luat 3 repere din Scriptură și am analizat în felul meu de a înțelege Scriptura și tratarea păcatului. Am luat momentul acesta din trecut cu Moise și am văzut că izraeliții au plătit grav pentru păcatele lor. M-am uitat cum a tratat Iisus Hristos păcatul, că e foarte important. M-am uitat cum a tratat Ioan Botezătorul, cum au tratat apostolii. Și când compar cum îl tratăm noi, mă îngrozesc. Moise a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ioan a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Domnul Iisus a spus fariseilor, voi sunteți niște morminte văruite, voi numărați, măsurați chimenul și lucrurile mărunte și încălcați cele mai importante lucruri din lege. Așa au tratat oamenii lui Dumnezeu păcatul. Dar în același timp am fost uluit, dragii mei, să înțeleg că Domnul Iisus a iertat o curvie recunoscută, dar a acuzat foarte grav o fățărnicie încăpățânată. Luați seama și la aspectul acesta. Luați seama la aspectul acesta. Pentru că este o mare distanță la un moment dat între dragostea lui Dumnezeu și între asprimea lui Dumnezeu, dar ele au fost și sunt întotdeauna active. Oare vei fi în seara aceasta în stare, acum când auzi cuvântul lui Dumnezeu, să stai în fața Scripturii, a dragostei lui Dumnezeu, pentru că oricum, mai devreme sau mai târziu, trebuie să stăm și în fața dreptății lui Dumnezeu. Vine ziua când va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu și ni se vor deschide cărțile. Se vor deschide cărțile și Biblia spune, se va deschide o carte a mincinoșilor, a celor ce au nedreptățit, a defăimătorilor. Și Doamne ferește-ne să ni se scrie, să ni se găsească în ziua aceea numele scris într-una din acele. Procesul sfințirii noastre în această traiectorie spre desăvârșire, haideți să tratăm păcatul cum se cuvine și haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere întâi fiecare să scoatem păcatul din viața noastră și apoi împreună din cadrul comunității ca să putem să fim sfinți și să continuăm traiectoria sfințirii noastre spre desăvârșire. Doilea rând, un mare pericol care întrerupe procesul sfințirii, care îl pune în mare pericol, este încălcarea principiilor de relaționare dintre mădularele trupului. Există mai multe principii de relaționare în Biblie la care copiii lui Dumnezeu, care toți sunt mădulare ale trupului lui Hristos, trebuie să se relaționeze. Dar există unul fundamental pe care ni l-a lăsat Mântuitorul în Sfânta Scriptură și pe acesta îl găsim la Matei, capitolul 18. Începând cu versetul 15, Domnul Iisus începe și predică ascultătorilor săi. Dacă aproapele tău a păcătuit împotriva ta, mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe aproapele tău. Că de fapt, poate e imposibil să nu păcătuiască aproapele nostru împotriva noastră. Dar Biblia pune această rânduială a tratării păcatului în viața aproapelui nostru. Și în această seară ne cheamă pe toți, că eu sunt sigur că 90% de aici cunoașteți principiul acesta, dar ne este greu să-l aplicăm. Ne este greu să-l aplicăm sau nu vrem să-l aplicăm. Dacă aproapele tău a păcătuit împotriva ta, mustră-l între tine și el, mustră-l între tine și el singur. Și dacă te ascult, ai câștigat pe aproapele tău. Ce scop am în tratarea păcatului din viața aproapelui meu, care a păcătuit împotriva mea? Ce scop am? Să-l câștig? O să știe toți ce mi-a făcut. A păcătuit împotriva mea? Iau o hârtie și scriu. Mai aștept câteva luni, am mai făcut una. Continu zapisul. Mai aștept câteva luni, mai scriu încă o dată. Și când vine adunarea generală, pac! Cu asemenea metode, niciodată nu vom ajunge la starea de desăvârșire. Vreau să vă spun cu toată convingerea, nici eu, nici dumneavoastră. Dacă aproapele tău a păcătuit împotriva ta, mustră-l între tine și el. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine încă doi. Ați văzut, folosindu-se metoda aceasta? Sau nimeni nu mai păcătuiește aici, împotriva aproapelui său? Foarte rar aud că se aplică metoda aceasta. Foarte rar. Ați auzit, sau despre câți ați auzit în ultimii 20 de ani că a ajuns să fie spus bisericii? Pentru că Biblia spune, dacă nu te ascultă nici după ce ai mai luat doi inci, spune-l bisericii, ca orice vorbă să fie bazată pe mărturia a doi martori, după ce ai trecut de faza a doua. Iar dacă nu te ascultă, atunci spune-l bisericii la adunarea generală. spune-l bisericii. Și el apoi poate să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ce grav în trupul lui Hristos, la un moment dat, un deget este socotit ca un păgân și ca un vameș, fără să știe nimeni de ce. Ce grav că în trupul lui Hristos un picior este mutilat și îl văd toți că umblă șchiop, dar nu știe nimeni de ce. Pentru că s-au încălcat aceste principii de relaționare ale mădularelor din trupul lui Hristos. Dacă vrem în seara aceasta să revenim la linia corectă a plutirii noastre și a creșterii noastre pe traiectoria sfințirii, haideți să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun în seara aceasta că datorită prestigiului meu, așa cum mă cunoașteți, puțin veți face ce v-am spus eu în seara aceasta. Spun ca și data trecută, mult din ce am spus eu se va pierde ca și multe altele. Dar dacă nu vreți să ascultați de mine, ascultați de Biblie și ce am spus din afara Bibliei în seara aceasta, veniți și îmi spuneți aceasta, fă tu. Însă vreau în seara aceasta împreună cu mine să vă chem pe toți cei sinceri, pe toți cei care vreți să ajungem la sfințire, să ne raportăm corect la semenii noștri. Punctul numărul 3. Al treilea pericol care dăunează procesului sfințirii în comunitate, pentru că despre aceasta vorbim acum, este o concepție distorsionată despre sfințire. O concepție distorsionată, adică mutilată. N-am înțeles niciodată corect procesul sfințirii, n-am înțeles niciodată corect cum ajung la starea de neprihănire și tot timpul am crezut că ceea ce fac eu este mai important, că faptele mele contează înaintea lui Dumnezeu, că dărnicia mea, că milostinia mea, banii care îi dau la colectă, evangelizările care le organizăm sau alte lucruri. Eu să vă spun că înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, contează felul în care ne raportăm la cuvântul Său. Felul în care reușim să intrăm în voia lui Dumnezeu, în toate lucrurile. Pentru că Biblia spune, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi cum? Răi, neascultători, obraznici. Oamenii, dar nu pocăiții. Oamenii, dar nu pocăiții sinceri. De aceea, haideți să fim sinceri, haideți să fim oameni pocăiți și să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni. Vreau în seara aceasta să vă spun că n-am pretenția să mă ascultați în lucrurile care nu vi le spun din Biblie sau lucrurile care eu nu le-am făcut. Dimpotrivă, mă bucur dacă cineva mă ajută, că și eu mai am multe lucruri de corectat în viața mea. Dar aceasta nu înseamnă că nu vom predica niciodată anumite învățături. Că așa am intrat noi, biserica de aici, comunitatea de aici, am intrat într-o rutină a noastră. Și anumite învățături, poate vom ajunge ziua Domnului și nu le vom predica, că vom fi influențați de împrejurări. Nu vorbim despre chemarea Domnului, că vin voturile de ordinare. Nu vorbim despre păcat, că nu ne mai dau frații votul și nu mai ajungem în comitet. Nu vorbim despre învățăturile, despre nașterea de fii și alte lucruri care sunt sensibile, pentru că nu vrem să ne creăm dușmani. Dar aș vrea în seara aceasta să primim de la Domnul lumină, să primim de la Domnul discernământ spiritual, să dăm orice piedici la o parte și să credem și să învățăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim influențați de împrejurări, nu trebuie factorii care n-au drept la decizie să ia deciziile bisericii, pentru că de aceea avem Scriptura, să ascultăm de Scriptură. Pentru mine sunt foarte importanți și prorocii. Și am spus-o și altă dată, până nu mi-a vorbit Domnul printr-un proroc, am fost mielul negru al familiei, până nu mi-a vorbit Domnul printr-un proroc. Dar de atunci, nu de multe ori, am mai auzit vocea adevăraților proroci. Să nu vă speriați. Nu de multe ori am mai auzit vocea adevăraților proroci. Și dacă în seara aceasta credeți că sunt prea radical, nu este nicio problemă. Întotdeauna mi-am asumat consecințele pentru lucrurile care le-am făcut și pentru învățătura care am adus-o. Însă eu iubesc prorocii și mă rog Domnului pentru ei să primească în seara aceasta o măsură îndoită de lumină și de discernământ. Și dacă spun cuvântul Domnului, el să se împlinească. Și dacă vorbesc din partea Domnului, Să nu fie numai lozinca de la început și cea de la sfârșit. Iisus Hristos a venit în trup și la sfârșit din nou, ci să fie acea voce a Domnului care cutremură inimile. Și în următoarele momente sau la vremea potrivită se întâmplă. Și a fost în Biblie, dragii mei. Un proroc a luat brâul lui Pavel, s-a încins cu el și a spus: așa se va întâmpla omul a căruia brâu este acesta. Îl vor duce la Ierusalim și așa mai departe. Și s-a întâmplat întocmai. Toți au știut a cui e brâul acesta. Dar acum e o mare diferență. Cu toată stima pentru cei ce folosesc lucrarea Domnului și se angrenează în lucrarea lui Dumnezeu, dar mă rog Domnului să ne dea tuturor vase curățite, să ne dea tuturor lumina și înțelepciunea cunoașterii voii lui Dumnezeu. Și ce facem în numele Domnului și ce spunem în numele Domnului să vină din gura Domnului. Și Dumnezeu să lucreze. O concepție distorsionată despre procesul sfințirii poate să fie chiar de la început sau poate să intervină mai târziu. Când am căzut sau am ajuns într-o biserică care are alte încredințări de cum le-am avut eu. Când am ajuns într-o echipă care gândește altfel de cum gândesc eu. Procesul sfințirii, potrivit Sfintelor Scripturi și concepția despre sfințire este aceasta. Iisus Hristos este sursa sfințirii de drept, la aceasta ajungem prin pocăință, credință, naștere din nou și botez și de aici trebuie să facem partea noastră. Dacă nu trebuia să facem nimic după ce am venit la Dumnezeu, ce credeți că s-ar alege de noi? Ce credeți că s-ar alege de noi? Am face ce ne taie capul, am spune toți cum spun unii, mântuirea e personală, Hristos ne-a mântuit, nu poate să ni se mai întâmple nimic. Mântuirea nu se pierde, sigur nu se pierde mântuirea. Sigur nu se pierde mântuirea. Mântuirea Domnului este veșnică. Planul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Numai cei ce ies din mântuire, aceia se pierd. Și Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Ultimul lucru, pentru că timpul trece repede. Al patrulea pericol, fără să am pretenția că este ultimul și nu sunt altele, al patrulea pericol care amenință procesul sfințirii este interpretarea falsă a poruncilor Scripturii. Înțelegerea și aplicarea falsă a poruncilor Scripturii. A venit la Domnul Iisus Hristos un om. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, cu versetul 25, un învățător al legii. A spus: bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? El n-a venit într-adevăr cu gânduri curate. El n-a venit la Domnul Iisus neapărat că nu știa ce trebuie să facă să fie mântuit, dimpotrivă. Era un cunoscător al Scripturilor, dar a vrut să-L ispitească pe Mântuitorul și nu i-a reușit. Este normal, nu ai cum să-L ispitești pe Mântuitorul, pentru că El nu se lasă ispitit de nimeni. El a răspuns, Iisus Hristos i-a răspuns, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atât, e suficient. Credeți lucrul acesta? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fă așa și vei avea viața veșnică. Singură poruncă. Două porunci. Concentrate într-una singură. Credeți că putem avea viața veșnică dacă împlinim aceste două porunci? Eu cred din toată inima. Eu cred din toată inima. Fă așa, i-a răspuns Iisus și vei avea viața veșnică. Numai că trebuie să avem în vedere că noi trăim în comunitate, noi trăim în biserică, noi suntem mădulare unii altora. Și nu-i suficient să-L iubești pe Dumnezeu, ci trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. N-ai rezolvat nimic dacă-L iubești pe Dumnezeu cu tot ce ai și îți dai averea săracilor și faci tot ce crezi tu că trebuie să faci, dacă nu-L iubești pe aproapele tău. Și nu oricum, ca pe tine însuți. Mașina ta poate fi oricând și mașina lui, casa ta poate să fie oricând adăpost pentru el, haina ta poate să fie oricând îmbrăcăminte pentru el, Acestea trebuie dovedite practic, dragii mei. Acestea trebuie dovedite practic. Distorsionarea poruncilor Scripturii, împlinirea oarbă a poruncilor lui Dumnezeu, fără să vedem, să avem în vedere pe aproapele nostru, fără să avem în vedere celelalte lucruri care ni le cere Scriptura, nu folosește la nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu trebuie să adăugăm ceva. Aceasta este scris în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1 și versetul 2. Chiar dacă aș, să deschidem Scriptura și să citim, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un cânval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Vreau în această seară, pe toți care sunteți aici împreună cu mine, să vă chem la păzirea poruncilor Domnului. Dar să vă chem mai întâi la înțelegerea lor corectă. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l citim de rutină. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l citim ca pe o lectură obișnuită, ci să lăsăm inimii noastre acea atitudine de transformare care poate să o facă Scriptura întotdeauna. Și lucrurile care le-am ținut cu încăpățânare, că așa cum vrem noi, să lăsăm să le schimbe Scriptura după voia lui Dumnezeu. Și dacă am spus în seara aceasta că nu avem dreptul să înțelegem greșit și să aplicăm în mod greșit poruncile lui Dumnezeu, haideți în seara aceasta să-i cerem Domnului o înțelegere corectă a poruncilor lui Dumnezeu. O interpretare corectă a Scripturii, pentru că de la interpretarea corectă a Scripturii pleacă toate celelalte directive și decizii pe care le luăm. La un moment dat, ucenicii au stat în fața Domnului și Domnul le-a spus o afirmație, una dintre cele mai importante despre Sfânta Scriptură. S-a întors spre Petru și a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 16, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și s-a găsit cineva la un moment dat în istorie să spună că Petru este piatra de căpătâi a bisericii, s-a creat Biserica Catolică și Petru a fost primul papă. O interpretare greșită a Scripturii. O interpretare greșită a Scripturii. Dragii mei, înțelegerea corectă a Scripturii și aplicarea ei este de mare valoare. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de călăuzirea Lui, ca să ne aducă aminte de toate lucrurile. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne lumineze, să ne dea discernământ și înțelegerea corectă a Sfintelor Scripturi. Pentru că nu ne folosește la nimic să citim Biblia dacă nu o înțelegem corect. Nu ne folosește nimic să citim Biblia și să o aplicăm, dar numai în dreptul altora și în dreptul nostru nu. În această seară aș vrea din toată inima, când ne vom ruga în rugăciunea de la final, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne ajute să înțelegem corect Sfânta Scriptură. Domnul să ne ajute să o aplicăm corect și fără părtinire. Și dacă vrem să continuăm procesul sfințirii și cred că îl vrem cu toții, așa-i? Dacă am fost sfințiți prin Hristos și am primit sfințirea de drept, să ne dea Domnul putere să continuăm procesul sfințirii, căci eu n-am ajuns la desăvârșire. Și Pavel Apostolul a spus, nici eu n-am câștigat încă premiul, dar fac totul, las totul în urmă. Lucrurile care le-am considerat de valoare, le las în urma mea, le consider ca un gunoi, lucrurile pentru care am luptat o viață și fac un singur lucru, mă având spre premiul chemării ceresc, spre ținta aceea a desăvârșirii, să urc mai departe pe traiectoria procesului sfințirii. Vreți lucrul acesta, dragii mei? Se spunea în seara aceasta despre pretențiile unei predici biblice și ar fi lipsit de sens dacă în seara aceasta n-am plecat cu hotărâri noi în inima noastră, să trecem la sfințire, să trecem la apropiere de Dumnezeu, să trecem la pocăință. Și dacă am spus că trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt, să nu uităm, aceasta nu se poate, numai prin curățire de întinăciunile Duhului și a trupului, numai în frică de Dumnezeu, numai prin modul în care Dumnezeu a rânduit prin Sfânta Scriptură, să dăm în seara aceasta la o parte toate pericolele care amenință procesul sfințirii și dați-mi voie să închei citind un verset din cartea profetului Isaia, din capitolul 2, versetul 5, și în locul casei lui Iacov să pun biserica Elim. Ascultați-l și apoi voi încheia. Veniți, biserică Elim, să umblăm în lumina Domnului. Amin.